Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
U Vatikanu će se u listopadu 2028. godine održati crkvena skupština koja će prethoditi proces praćenja, najavio je kardinal Mario Greh, generalni tajnik glavnog tajništva Sinode.
U telefonskom razgovoru s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poželio papi Franji brz oporavak te istaknuo važnost Svete Stolice na putu prema miru.
Razmišljanje o liturgijskim čitanjima druge korizmene nedjelje pripremio je otac Livio Marijan.
U Vatikanu se u listopadu 2028. godine neće održati nova sinoda, nego crkvena skupština, a prethodit će proces praćenja. Najavio je to kardinal Mario Greh, generalni tajnik glavnog tajništva sinode, u pismu upućenom svim biskupima i jeparsima, kao i patrijarsima i velikim nadbiskupima istočnih katoličkih crkvi.
Papa Franjo je 11. ožujka odobrio najavljeno praćenje koje je povezano s provedbenom fazom sinode, koja je nakon trogodišnjeg puta završila 2024. godine, a čija je središnja tema bila za sinodalnu crkvu, zajedništvo, sudjelovanje, poslanje. Kao što je papa odmah pojasnio, završni dokument te 16. opće skupštine zapravo je dio redovnog učiteljstva Petrova nasljednika i kao takav zahtjeva da bude prihvaćen. Kardinal objašnjava da to za mjesne crkve i skupine crkvi podrazumijeva obvezu provođenja uputa samog dokumenta kroz procese razlučivanja i odlučivanja.
Kardinal Greh ističe da provedbenu fazu ne treba shvatiti kao jednostavnu primjenu smjernica koje dolaze od ozgo, nego više kao proces prihvaćanja završnog dokumenta na način prikladan lokalnim kulturama i potrebama zajednica, imajući uvijek kao cilj konkretizaciju razmjene i dijaloga među crkvama i unutar same crkve.
Kardinal potom napominje da je za taj provedbeni proces od temeljne važnosti obnovljeno sudjelovanje svih pojedinaca koji su dali svoj prinos tijekom sinode, kako bi osluškivanje svih crkvi i razlučivanje njihovih pastira urodilo plodom. Osnovni alati bit će sinodski timovi sastavljeni od svećenika, đakona, redovnika i redovnica, laika i laikinja u pratnji svojih biskupa. Stoga bi te timove trebalo procijeniti i ako je potrebno obnoviti, pokrenuti i na odgovarajući način uklopiti, ističe glavni tajnik.
Generalni tajnik napominje da cjelokupni proces čini okvir u koji također treba uvrstiti rezultate rada studijskih radnih skupina i prinose povjerenstva za kanonsko pravo. Valja podsjetiti da je radne skupine, njih 10, osnovao papa Franjo u ožujku prošle godine sa zadatkom da razmotre pitanja koja su se pojavila tijekom prvog zasjedanja 16. sinodske skupštine održane 2023. godine. S druge strane, povjerenstvo za kanonsko pravo, kako je naznačeno u Instrumentum Laboris drugoga zasjedanja skupštine, koja je djelotvorna od 2023., osnovano je u dogovoru s dikasterijem za zakonodavne tekstove u službi sinode.
Kardinal Greh se zatim osvrće na etape na koje je podijeljen proces praćenja provedbene faze sinode. Za početak, u mjesecu ožujku, najava samog procesa. Potom će u svibnju biti objavljen poseban dokument koji će naznačiti njegovu konkretnu provedbu. Dok će se provedbeni procesi nastaviti u mjesnim crkvama i njihovim skupinama, jubilej sinodskih timova i sudioničkih tijela održat će se od 24. do 26. listopada. Generalni tajnik ističe da je to važan događaj koji u središte stavlja zauzimanje za sve sinodalniju crkvu u vidu nade koja ne razočarava, slavljene u ovoj svetoj godini.
Nakon toga, između prvog i drugog polugodišta 2027. godine, održat će se skupštine za procjenu u biskupijama, eparhijama, nacionalnim i međunarodnim biskupskim konferencijama, istočnim hijerarhijskim strukturama i drugim skupinama crkvi. S druge strane, prvo i drugo polugodište 2028. godine bit će namijenjeni kontinentalnim skupštinama za procjenu i za objavljivanje Instrumentum Laboris crkvene skupštine u listopadu 2028. Pismo kardinala Greha završava pozivom na molitvu za zdravlje pape Franje, koji je od 14. veljače hospitaliziran u poliklinici Gemelli u Rimu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom je postu na društvenoj mreži X jučer napisao: "Razgovarao sam s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom. Poželio sam papi Franje brz oporavak i zahvalio mu na njegovim molitvama i moralnoj podršci našem narodu, kao i na njegovim naporima u olakšavanju povratka ukrajinske djece, nezakonito deportirane i prisilno preseljene u Rusiju." Također je naglasio: "Sveta Stolica je primila popis ukrajinskih državljana u ruskim zatvorima i logorima. Očekujemo podršku za njihovo oslobađanje", dodajući kako bi razmjena zarobljenika i primirje od 30 dana bili prvi brzi koraci prema pravednom i trajnom miru. Zelenski je također istaknuo: "Ukrajina je spremna poduzeti te korake jer ukrajinski narod više od svih drugih želi mir", zaključivši da je glas Svete Stolice izuzetno važan na putu prema miru. Ovo nije prvi put da je Zelenski javno zahvalio Svetoj Stolici na angažmanu u vezi s oslobađanjem više tisuća ukrajinske djece nasilno odvedenih u Rusiju, kao i na naporima u razmjeni zarobljenika. On je prvi put zatražio pomoć od Vatikanske diplomatske mreže u vezi s tim pitanjima. To je učinio i tijekom prvog susreta s papom Franjom nakon izbijanja rata, kao i na posljednjem trećem susretu u Vatikanu u listopadu prošle godine. Također u prošloj godini Zelenski je putem društvene mreže X izrazio zahvalnost Svetoj Stolici za napore učinjene kako bi kući vratili dvojcu redovnika redemptorista, Ivana Levickija i Bohdana Heletu, koji su studenom 2022. godine uhićeni, a potom oslobođeni u razmjeni zarobljenika s Rusijom 29. lipnja prošle godine. Ukrajinski predsjednik također je bio zadovoljan misijom kardinala Matea Zupija s ciljem ublažavanja napetosti u sukobu Ukrajini, a koja je uključivala posjete Kijevu, Moskvi, Washingtonu i Pekingu, gdje se kardinal susreo s političkim i vjerskim predstavnicima. Misija kardinala Zupija, kako je nekoliko puta potvrdio i kardinal Parolin, pokrenula je mehanizam razmjene zarobljenika i povratak djece. Ovo je potvrdio nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, tijekom svoga govora na konferenciji o formuli mira u Montrealu u listopadu prošle godine. Tema konferencije bila je prijedlog broj 4 od 10 točaka formule za mir, odnosno oslobađanje svih zatvorenika i deportiranih osoba. Ovaj oblik humanitarne pomoći bio je glavni cilj misije kardinala Zupija u Kijevu i Moskvi, izjavio nadbiskup Gallagher, dodajući kako je misija dovela do stvaranja okvira za povratak djece i redovitu razmjenu informacija između dviju strana. Monsignor Gallagher je također objasnio da su apostolski nunciji u Ukrajini i Rusiji, Visvaldas Kulbokas i Giovanni Danielo, imali ključnu ulogu u olakšavanju dijaloga i pružanju pomoći u prihvatu maloljetnika. Sveta Stolica je također nastavila s obnavljanjem zahtjeva za nove popise djece, prenosila tisuće imena zatvorenika tražeći njihovu razmjenu i oslobađanje, te od ruske strane tražila prijenos tijela poginulih ukrajinskih vojnika.
Slušate hrvatski program Vatikanskog radija. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima druge korizmene nedjelje pripremio je otac Livio Marijan.
Na drugu korizmenu nedjelju liturgija crkve nam donosi Kristovo preobraženje na gori. Ovaj događaj redovito se čita u korizmi, a postoji i poseban blagdan preobraženja gospodnjega koji se slavi 6. kolovoza. Krist se na gori Taboru pred očima učenika Petra, Jakova i Ivana preobražava u svoju slavu koju oni gledaju. Učenici gledaju, ali kako kaže jedan tropar ili hvalospjev grkokatoličkog časoslova, razumiju onoliko koliko im bijaše moguće. Do sad su pratili i slušali Isusa kao čovjeka, svjedočili su njegovim čudesima, ali sada ga gledaju preobražena u nebeskoj božanskoj slavi. Pred očima im se događa nešto neopisivo. Ni oni, kao ni mi danas, uza svu teologiju, kao ljudi, ne možemo do kraja pojmiti ili razumjeti Boga, pa ni njegova jedinorođenoga sina, koji je istobitan njemu. Ne možemo, kao ni oni tada, do kraja razumjeti da je Bog i jedan i trojstven, da je Isus Krist, njegov odvijeka, jedinorođeni sin, istovremeno i savršeni Bog i savršeni čovjek. Razumijemo onoliko koliko nam je to moguće, a vjerom prihvaćamo jer je nama tako objavljeno. Kada bismo ga mogli posve shvatiti, Bog ne bi bio Bog. Zašto se Krist pred trojicom učenika preobrazio? Zašto je učinio da oni vide i svjedoče tom čudu kojega neće do kraja moći razumjeti? Zašto se i u povijesti crkve, ali i u našim osobnim životima događaju nekad neki izvanredni, čudesni Božji zahvati koji često ne možemo do kraja razumjeti? Očito je Božja pedagogija takva. Bog nas odgaja. Krist je htio da njegovi učenici vide njegovu slavu prije nego li budu gledali njegovo krajnje ljudsko poniženje i smrt, kako bi izgradili svoju vjeru, kako bi povezali stvari. I crkvi je kroz povijest Bog nemalo puta čudesnim događajima pokazao da je živ i da je tu. I nama se to možda u našim životima događa. Bog nas podsjeća i svjedoči nam da je On ipak tu, da je živ, da je s nama. Da i kad nas zadese teške stvari, imamo pouzdanja i ne gubimo nadu. Isus se preobrazio na Taboru u svjetlosni sjaj božanstva, ali se preobrazio i na gori Kalvariji u tamu smrtne ljudske bijede i ponovno se preobrazio na uskrsno jutro u svjetlost božanstva. Što naučiti iz toga za život? I naš je kršćanski život jedno veliko preobraženje. I mi smo neprestano pozvani na preobražavanje, osobito u ovom korizmenom posnom vremenu. Od krštenja, kada smo primili dar novoga života i klicu besmrtnosti, naš život je jedno životno preobražavanje, preodjevanje u novoga čovjeka, po Bogu stvorenoga. Živeći po duhu, a ne po tijelu, primajući svete sakramente, čisteći se od zla i grijeha, i mi se postupno preobražavamo u onu sliku na koju nas je izvorno Bog stvorio, na sliku slave njegove. Mi smo poput ikone, izvorno po obličju Božjem načinjene, ali grijehom nagrđene i kao čađom zatamnjene. Kad živimo kao djeca Božja, postupno se čistimo, preobražavamo, i vraća nam se izvorni sjaj i naša ikona postaje sve čitljivija i jasnija, sve Bogu sličnija. Naše konačno preobraženje bit će ostvareno u uskrsnuću, kad Bog preobrazi ovo naše bijedno tijelo i pritijelovi ga tijelu svome slavnome, kako kaže liturgija.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.